تنتهي والمهم انك تنفعش شايف قدامك مش فاهم كلامك كل الابدا تبدل عايش رايق وانتدق اوهامك الحياة قدامك احسبها صح في حاجات كتيرة انت بتعملها ما تصطفحش اللي راح ما جاش واللي جه ما راحش ممكن تنام ما تفوتش ممكن تنزل ما تروحش هي دي الحياة مأساة ورا مأساة واللي راح راح خلاص لازم ننساه واللي ربنا اداه وقوه الدنيا كان لما ينزل تحت الارض مش هياخد حاجة معاه
www.lahir.com